ዶብ ኣልቦ ሓካይም ዝተባህለ ዓለም ለኸ ገባሪ ሰናይ ኣብ ክልል ትግራይ ኮነ ተባሂሉ ብዝተፈፀመ መጥካዕቲ ትካላት ጥዕና ተሰሪቆም ተጎዲኦምን ዓንዮም ክብል ገሊፁ እቲ ትካል ሎም ዓንቲ ሶኒ ከም ዝሓበሮ ዳሳስ ካብ ዝተገበረሎም 16 ትካላት ጥዕና 700ዊ ተዘሪፉ ልዕሊ 300ዊ ድማ ዓኒሎ ኢሉሎም ብካል ወገን ሃገራዊ ኣተሓባባሪ ማእከል ህፁፅ እዋን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ክልል ካብ ዝርከባ ሆስፒታላት 75ዊ ሙሉእ ንምሉእ ስራሕ ከም ዝጀምራን 10ዊ ድማ ብከፊል ስራሕ ምጅማርንን ኣፍሊጡሎም ገብረ ገብረ መድህን ንዜና ኣሶሴትድ ፕረስን መንግስታዊ ሚድያን ብከምዚ ስዕድ ከቕርበ እዩ።
ዶብ ኣልቦ ሓካይም ዶክተርስ ዊዝኣውት ቦርደርስ ሎማዓን ሶኒ ከም ዝሓበሮ ካብ ፍርቂ ታሕሳስ ክሳብ መጀመርያ መጋቢት ዳሳስ ካብ ዝተካየደሎም 16 ትካላት ጥዕና 700ዊ ተሰሪቆም ልዕሊ 300ዊ ድማ ዓንዮም ኣለው ኢሉ ብስሩዕ ዝሰርሑ ዘለዉ 13ዊ ጥራሕ እዮም ኢሉ ብምውሳኽ ኣብ ልዕሊ ትካላት ጥዕና ትግራይ ዝተፈፀመ መጥቃዕትታት ዓናዊ ተፅዕኖ ኣለዎ ኢሎም ኦሊቨር በርን ጀነራል ዳይረክተር ዶብ ኣልቦ ሓካይም ብመሰረት ዓለም ለኸ ሕጊ ሰብኣውነት ኣብ እዋን ግጭት ትካላት ጥዕናን ሰራሕተኛታት ጥዕናን ሓለዋ ክግበረሎም ይግባእ ኢሎም እዚ ግን ብንፁር ኣብ ትግራይ ኣይኸውንን ዘሎ ውፅኢት መፅናዕቲ ዶብ ኣልቦ ሓካይም ድሕነት 6,000,000 ህዝቢ ትግራይ ዘተሓሳስብ ምዃኑ እዩ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ ምርጫ ምስንኻሉ ስዒቡ ፌደራል መንግስትን ኣብቲ እዋን ክልላዊ ሰበስልጣን ትግራይ ዝነበሩን ነንሕድሕዶም ዘይሕጋዊ ይባሃሉ ሕግታት መንግስትን መሻርክቶምን ንቶም መራሕቲ ይሃድምዎም ኣብ ዘለውሉ እዋን እቲ ውግእ ሕዚ እውን ቀፂሉ ይርከብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ኩናት ከብቅዕን ተፈፂሞም ዝተባሃሉ ገበናት ኩናት ብሕብራት መንግስትታት ዝምራሕ ዓለም ለኸ ምርመራ ክካየድን ፀቕጢ ገጢምዎም ኣሎ ብፌደራል መንግስቲ ይካየድ ዘሎ ምርመራ እኹል ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ባዕሉ ውፅኢታዊ ምርመራ ከካይድ ኣይኽእልን ይብሉ ንመንግስቲ ዝነቕፉ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ትግራይ ዝተፈፀሙ ግፍዕታት መዳርግቲ ምፅናት ዘርኢ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቶም ክስታት መሰረት ዘይብሎም ክብል ውዱቕ ገይርዎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ዘሎ ተፃብኦ ጠጠው ከብልዎ ብሊንከን ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ ወታደራት ኤርትራ ከምኡ እውን ተዋጋቲ ኣምሓራ ካብ ትግራይ ክወፅለዎም ኢሎም ኣለዉ እቲ ክልል ሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ ትግራይ ዘይግህዝ ወይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝረኣናዮ ተግባራት ምፅናት ዘርኢ ዘይፍፅም ሓይሊ የድልዮ እዚ ጠጦ ክብል ኣለዎ ኢሎም ብሊንከን ዶብ ኣልቦ ሓካይም ከምዝበሎ ኣብ መብዛሕትኦም ከባብታት ትግራይ ትካላት ጥዕና ኮነ ተባሂሉ ከምዘይሰርሑ ተገይሮም ተጎዲኦም ሓደ ካብ 5 ትካላት ጥዕና ብወታደራት ተታሒዞም ኣምቡላንሳት ብዕጡዋት ጉጅለታት ምስተወስዳ ሕዚ ኣምቡላንስ ዘለዎን ኣዝየን ሒደት ትካላት ጥዕና እየን ይብል ኣብቶም ዝሓለፉ 4 ኣዋርሕ ነፍሰ ፁር ኣዴታት ቅድመ ወሊድን ድሕሪ ወሊድን ክንክን ዝረኽባ ኣዝየን ውሕዳት እየን ህፃውንቲ ክታበት ይረኽቡ ስለ ዘየለዉ ንቅድሚት ግዳያት ተመሓላለፍቲ ሕማማት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይብል እቲ መግለፂ ብመሰረት ፀብፃብ መንግስታዊ ማዕኸን ዜና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢትዮጵያ ግን ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝርከቡ ሆስፒታላት 75ዊ ሙሉእ ብምሉእ 10ዊ ድማ ብክፋል ስራሕ ጀሚሮም ኣለዉ ይብል ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት 1583 ኣዴታት ኣገልግሎት ረኪበን ኣለዋ ኣብቲ ክልል ካብ ዝሰርሑ ሰብ ሙያ ጥዕና ልዕሊ 90ዊ ኣብ ማእዲ ስርሖም ከም ዝርከቡ እቲ ፀብፃብ መንግስታዊ ዜና ማዕኸን ገሊፁ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ጥቤት ዝሞቱ ሰባት ክውስኽ ከም ዝኽእል ሰበስልጣን ሰብኣዊ ረድኤ ተጠንቅቑ ኣለዉ እቲ ኩናት ዝራእቲ ንምሕፋስ ምድላዋት ኣብ ዝግበረሉ እዋን ብምጅማሩ በዝሖም ዘይፍለጥ ሰባት ንመንበሪ ገዛውቶም ገዲፎም ሃዲሞም ወታደራት ኤርትራ ሰፊሕ ስርቅን ምቅፃል ዘራእትን ከም ዝፈፀሙ መሰኻኽር ገሊፆም ኣለዉ ገብረ ገብረ መድህን እየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ